إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
Aqueles que recitam o livro de Alá, estabelecem a oração e distribuem aos pobres do que lhes concedemos, secreta e abertamente, anseiam por um comércio que nunca perecerá.